tarotot.gr. Ακούτε το Tarot Pod. Τα podcast του Tarot. Στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο μετρό, στο σπίτι. Η μαγεία σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Με την υποστήριξη της Axis Nutrition. Απώλεια 5 έως 7 κιλών το μήνα. Έτοιμα υγιεινά γεύματα στην πόρτα σου. Εβδομαδιαία και μηνιαία πλάνα από τον Αντώνη Εξιντάρη.
Χαίρετε. Είμαι ο Σέργιος και για μία ακόμη εκπομπή θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι σε μεταφυσικά μονοπάτια. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής, η μαντική τέχνη. Σήμερα θα δούμε τι είναι η μαντεία, πώς χρησιμοποιήθηκε από διάφορους πολιτισμούς ανά τον κόσμο, με ποιους τρόπους λειτουργεί και πώς μπορεί να μας προσφέρει βοήθεια σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Το θέμα της μαντείας θα απασχολήσει ολόκληρη τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς είναι ένα θέμα που δύσκολα μπορούμε να καλύψουμε σε τόσο λίγο χρόνο. Εδώ πρέπει να αναφέρω πως τα παρακάτω είναι προϊόν προσωπικών πεπιθήσεων και προσωπικής έρευνας, ωστόσο πιστεύω πως παρουσιάζουν ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος επίσης αναρωτιέται για το τι είναι η μαντεία και τους υποσυνείδητους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από αυτήν. Ανέβα λοιπόν επάνω στο σκουπό ξυλό σου και ας ξεκινήσουμε το σημερινό μας ταξίδι στον κόσμο της μαντικής τέχνης. Κατά βάση τα άτομα που ασχολούνται με τη μαντεία, είτε μιλάμε για αυτόν που προσφέρει μια πρόβλεψη είτε για αυτόν που τη δέχεται, θεωρούνται από πολλούς ως άτομα χαμηλής νοημοσύνης και χαμηλού επιπέδου. Το αστείο είναι πως αυτή η άποψη παρουσιάζεται κυρίως από άτομα τα οποία καμία επαφή δεν είχαν ποτέ με το συγκεκριμένο τομέα, οπότε πάντοτε αναρωτιόμουν πως είναι δυνατόν να εκφέρει κάποιος άποψη επάνω σε ένα θέμα με το οποίο δεν είχε ποτέ καμία σχέση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεχόμαστε συνήθως την κοινή άποψη, η οποία παρουσιάζεται μέσα από ταινίες, από τα μέσα και ούτω καθεξής ως δεδομένη. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω πως πρέπει να έχουν όλοι την ίδια άποψη ή πως είναι απαραίτητο όλοι να πιστεύουν στη μαντεία. Θεωρώ όμως πως προκειμένου να εκφέρεις γνώμη πάνω σε ένα θέμα πρέπει ασφαλώς πρώτα να έχεις και μία εικόνα. Ωστόσο, δεν μπορείς να κατηγορήσεις και την κοινή άποψη που επικρατεί για τη μαντική τέχνη, αν λάβεις υπόψη σου τους διάφορους απατεώνες, οι οποίοι πάντοτε κυκλοφορούσαν, αυτοαποκαλούμενοι ως μελλοντολόγοι με μόνο σκοπό να απομυζούν χρήματα από τους απελπισμένους. Σε αυτή την εκπομπή, οπότε, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το όνομα της μαντικής τέχνης και να ρίξουμε φως στο πώς αυτή μπορεί να λειτουργεί, πώς μπορεί να δώσει ενόραση σε συγκεκριμένες καταστάσεις και προβλήματα ή ακόμη και να βοηθήσει κάποιο άνθρωπο ο οποίος δυσκολεύεται να διαχειριστεί ένα ζήτημα ή τομέα της ζωής του. Ακόμα, πρέπει να πούμε πως πάντοτε οι άνθρωποι σε κάθε εποχή θεωρούν πως βρίσκονται σε ένα επιστημονικό σημείο που γνωρίζουν τα πάντα και απορρίπτουν ό,τι δεν μπορεί να αποδειχτεί ως ψευδές και έπειτα έρχεται η επόμενη γενιά να απορρίψει τα δεδομένα της προηγούμενης, κρίνοντας τα μάλιστα ως απαρχαιωμένα πολλές φορές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το σημερινό μας ταξίδι στη μαντική τέχνη, κρατώντας στο μυαλό μας το μόνο πράγμα το οποίο είναι δεδομένο, ότι δηλαδή εν είδα ότι ουδέν είδα, και ας εξετάσουμε με ανοιχτό μυαλό το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε τι είναι η μαντεία? Πρόκειται για την προσπάθεια να αποκτήσεις ενόραση επάνω σε μια κατάσταση ή μια ερώτηση μέσω μιας φαινομενικά μεταφυσικής διαδικασίας και τελετουργίας. Χρησιμοποιήθηκε με διάφορες μορφές μέσα στην ανθρώπινη ιστορία σχεδόν από την αρχή της, όπου ο εκάστοτε μάντης διατυπώνει τις ερμηνείες του για το πώς πρέπει να προχωρήσει κάποιος σε μια κατάσταση και την έκβασή της διαβάζοντας τα σημάδια, τα γεγονότα και τους ιονούς ή μέσω της επαφής με μια υπερφυσική ή θεϊκή οντότητα. Από τη φύση της η μαντεία μοιάζει πολύ με τα σημάδια που παρατηρούσαν οι παλιότεροι στο περιβάλλον τους προκειμένου να προβλέψουν τον καιρό. Φαινομενικά τυχαία μοτίβα τα οποία έπειτα από παρατήρηση παρουσιάζουν μια σύνδεση μεταξύ τους και μας δείχνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και αποτελέσματα. Συνεπώς, η μαντεία μπορεί να θεωρηθεί ως μια συστηματική μέθοδος με την οποία προσπαθούμε να συνδέσουμε φαινομενικά ασύνδετα μοτίβα, τυχαίες πτυχές της ύπαρξης, έτσι ώστε να παρέχουμε μια εικόνα επάνω σε ένα πρόβλημα. Η μαντεία σχετίζεται ετυμολογικά με τη λέξη μήνυμα. Στα αγγλικά η αντίστοιχη λέξη, η λέξη divination, προέρχεται από τη λατινική λέξη divinare, που σημαίνει να προβλέπεις, να προφητεύεις, και η οποία σχετίζεται με τη λέξη divinus, το θεϊκό, το να παίρνεις έμπνευση από το Θεό. Αυτομάτως εδώ βλέπουμε μία σύνδεση της μαντείας ή ενόρασης με κάτι θεϊκό. Όλοι θυμόμαστε τα διάφορα αρχαία ελληνικά μαντεία, όπου προφήτης ή μάντης έπαιρνε τις πληροφορίες, τα μηνύματα και την ενόραση επάνω σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή πρόβλημα από το Θεό. Αρχικά λοιπόν ας ταξιδέψουμε πίσω στην αρχαιότητα, όπου θα ρίξουμε μια ματιά στη μαντική τέχνη στους αρχαίους χρόνους. Τόσο η ελληνική, όσο και η λατινική μαντεία παρουσίασε πολλά ανατολίτικα στοιχεία και διαδόθηκε στην Ελλάδα από τη Βαβυλωνία, την Ασσυρία, την Αίγυπτο κτλ. Στην αρχαία Ελλάδα, οι θεοί επικοινωνούσαν με τους ανθρώπους προσφέροντας χρησμούς μέσω των μαντείων, τα οποία ήταν και αφιερωμένα στη θεότητα η οποία πρόσφερε τους χρησμούς, κυρίως τον Απόλλωνα και το Δία. Σημαντικότερο από όλα τα μαντεία στην αρχαία Ελλάδα ήταν το μαντείο των Δελφών, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο Θεό Απόλλωνα. Σε αυτό το μαντείο τους χρησμούς έδινε η Ιέρια Πυθία, γυναίκα ηλικιωμένη και από καλή οικογένεια. Εκεί, αφού γινόταν η θυσία έξω από τον ναό, στη συνέχεια η Ιέρια καθαριζόταν στα ιερά νερά της Κασταλίας πηγής και έπινε από τα νερά αυτά, έπειτα φορούσε το ιερατικό της ένδυμα και μασούσε φύλλα δάφνης. Καθόταν επάνω σε ένα τρίποδα, κάτω από τον οποίο έβγαιναν αναθυμιάσεις, και έδινε ακατάληπτους χρησμούς τους οποίους μετά ερμήνευε ο προφήτης, ο οποίος καθόταν κοντά της. Εξετάζοντας τη μαντική στην αρχαιότητα, ασφαλώς δεν μπορούμε να παραλείψουμε την αστρολογία. Εδώ δεν μιλάμε ακριβώς για μαντική, όσο για κάποια φυσικά φαινόμενα, πλανητικές τροχές που υπάρχουν εκεί έξω και τα οποία εξετάζει ο αστρολόγος, ώστε να βγάλει κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο που θα επηρεάσουν έναν άνθρωπο, μία μερίδα ανθρώπων ή μία περίοδο γενικότερα. Τον τρόπο με τον οποίο οι πλανητικές κινήσεις μπορούν να επηρεάσουν έναν άνθρωπο και το κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Θα αναφέρω ωστόσο τη γνωστή φράση «Η κίνηση των φτερών μιας πεταλούδας στον Αμαζόνιο μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα». Η παραπάνω φράση εκφράζει την ευαίσθητη εξάρτηση ενός συστήματος από τις αρχικές συνθήκες στη θεωρία του χάους. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως οι φάσεις της Σελήνης μπορούν να επηρεάσουν τη στάθμη των νερών στη Γη, με τα φαινόμενα της Παλήρειας και της Άμποτης, και στη συνέχεια να μην ξεχνάμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από 60 με 70% νερό. Τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο είναι συνδεδεμένα. Ας αφήσουμε για την ώρα όμως τις προσπάθειες να εξηγήσουμε αν και πώς λειτουργεί η αστρολογία και ας εξετάσουμε λίγο την ιστορία της. Από πολύ νωρίς ο άνθρωπος έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό. Από αυτό εξαρτιόταν άλλωστε. Έπρεπε να γνωρίζει πότε να καλλιεργήσει τη γη, πότε να μαζέψει τη σοδιά και γενικότερα η ζωή του ταυτίστηκε με τους κύκλους των εποχών, γιατί εξαρτιόταν από αυτούς τους κύκλους. Η εμπειρική παρατήρηση έφερε σε πολλούς πολιτισμούς ανά τον κόσμο την αστρολογία. Σίγουρα πολλές γνώμες ή έστω απόψεις δανείστηκαν από τον ένα πολιτισμό στον άλλο. Ωστόσο, κυρίως η παρατήρηση ήταν αυτή που ομοδοποίησε κάποια φαινόμενα τα οποία ο άνθρωπος προσπάθησε να κατηγοριοποιήσει και να παρατηρήσει μοτίβα τα οποία συνδέονται και έχουν κάποια αποτελέσματα. Έπειτα, έγινε μια χαρτογράφηση του ουρανού και μια ομοδοποίηση των αστερισμών στο ζωδιακό κύκλο, τη δημιουργία οροσκοπίων και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζουν οι πλανήτες τους ανθρώπους με την κίνησή τους στο ζωδιακό κύκλο. Από τότε μέχρι και σήμερα, από τους βασιλιάδες των αρχαίων ημερών που συμβουλεύονταν τον ιερέα προκειμένου να γνωρίζουν αν είναι συμφέρον να ξεκινήσουν ένα πόλεμο, μέχρι τη Μαρία η οποία συμβουλεύεται μια αστρολογική σελίδα στο ίντερνετ προκειμένου να γνωρίζει αν ο Κώστας θα τη στείλει μήνυμα, η αστρολογία είναι ένα κομμάτι της μελλοντολογίας που απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να δουν τα σημάδια του μέλλοντος μέσα από τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Στη συνέχεια, ας εξετάσουμε ένα δημοφιλή τρόπο μαντείας, ο οποίος εξασκήθηκε επίσης στην αρχαία Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα μας έρχεται από τα βάθη των αιώνων και συνεχίζει μέχρι και τις μέρες μας, τη χειρομαντεία. Από τα αρχαία χρόνια το χέρι ήταν κάτι που έκανε μεγάλη εντύπωση στον άνθρωπο. Είναι κάτι που μόνο εμείς έχουμε με τη μορφή που το αναγνωρίζουμε και μάλιστα ένα σημαντικό μέσο που σε συνδυασμό με έναν πιο ανεπτυγμένο εγκέφαλο μας βοήθησε να εξελιχθούμε και να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Κάτι που μας διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα ζώα. Είναι ένα μέσο με το οποίο μπορέσαμε να κατασκευάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία, όπλα και περίπλοκους μηχανισμούς. Το ανθρώπινο χέρι, τους αντιτακτούς αντίχειρες που διαθέτει, μας επέτρεψε να ανάψουμε φωτιά και να χρησιμοποιήσουμε αντικείμενα όπως επιθυμούμε. Αυτός είναι και ο λόγος που ο άνθρωπος πάντα εντυπωσιαζόταν από αυτό το κομμάτι του σώματός του. Το μελετούσε και το ζωγράφιζε ακόμη σε σπήλαια από την παλαιολιθική ήδη εποχή. Η πεποίθηση πίσω από τη χειρομαντία είναι πως τα χέρια είναι ο καθρέφτης του ανθρώπου και μπορούν να δώσουν πολλές πληροφορίες για την ουσία του ανθρώπου, το παρελθόν του και το μέλλον του, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ή νιώθει, ακόμη και για την κατάσταση της υγείας του. Με λίγα λόγια δηλαδή μπορεί να μας δείξει το πεπρωμένο του. Λέγεται μάλιστα πως ο Ιπποκράτης εφάρμοζε τη χειρομαντία στους ασθενείς του. Παραδοσιακά στη χειρομαντία, ο χειρομάντης, ο άνθρωπος δηλαδή που μπορεί να διαβάσει τα σημάδια του χεριού, εξετάζει τόσο το αριστερό χέρι όσο και το δεξί χέρι του ενδιαφερόμενου. Το αριστερό χέρι, το αποκαλούμενο και χέρι της καρδιάς, θα δώσει πληροφορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με πράγματα και στοιχεία τα οποία μας έχουν δοθεί κατά τη γέννησή μας, το πεπρωμένο μας δηλαδή. Το δεξί μας χέρι από την άλλη θα μας δώσει πληροφορίες για τις επιρροές, τους εξωτερικούς παράγοντες και τα γεγονότα τα οποία θα συμβούν στη ζωή μας. Την επιρροή δηλαδή που έχουν τα άτομα, οι καταστάσεις, αλλά και προσωπικές επιλογές στα γεγονότα που είναι στο πεπρωμένο μας να συμβούν. Με λίγα λόγια, από το αριστερό χέρι παίρνουμε τις πληροφορίες για τα πράγματα που είναι γραμμένο, θα λέγαμε, να συμβούν, ενώ από το δεξί για τις επιρροές που θα υπάρξουν πάνω στα πρώτα. Η χειρομαντία στη συνέχεια εξετάζει κάποιες βασικές γραμμές, οι οποίες εμφανίζονται στο ανθρώπινο χέρι, τη γραμμή της ζωής, τη γραμμή της καρδιάς και τη γραμμή της κεφαλής. Η γραμμή της ζωής είναι η γραμμή που ξεκινάει από τη βάση του αντίχειρα και συνεχίζει προς τον καρπό και αποτυπώνει την πορεία της ζωής μας, τη φυσική και ψυχολογική μας κατάσταση δηλαδή, καθώς και τη διάρκεια της ζωής μας. Η γραμμή της καρδιάς από την άλλη ξεκινάει περίπου κάτω από το δίκτυ και συνεχίζει προς την κατεύθυνση του μικρού μας δακτύλου και αποτυπώνει τη συναισθηματική μας ζωή, τις συναισθηματικές μας ανάγκες και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Τέλος, η γραμμή της κεφαλής ξεκινάει από την άκρη της παλάμης, ακριβώς κάτω από το δίκτυ και συνεχίζει παράλληλα με τη γραμμή της καρδιάς και έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεται κάποιος, με όσα θα γνωρίσει στη διάρκεια της ζωής του, καθώς και με το πνευματικό του επίπεδο.
Ρώτα το ταρωτό. Η αγαπημένη σας συνήθεια επανέρχεται ανανεωμένη. Μπες στο podcast.tarotot.gr. Στείλε μας την ερώτησή σου και η απάντηση θα ακουστεί σε ένα επόμενο ταροπόντ.
Μία ακόμη διαδεδομένη μέθοδος μαντίας ήταν φυσικά η χαρτομαντία. Η τέχνη της χαρτομαντίας ανάγεται στο 17ο αιώνα, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ παλιότερη. Η συγκεκριμένη μαντική τέχνη, όπως προδίδει και το όνομά της, γίνεται με κάρτες. Συνήθις τρόπος είναι η απλή τράπουλα του χαρτοπαιχνίου με τα 32 τραπουλόχαρτα. Εκεί το κάθε τραπουλόχαρτο, ανάλογα με το χρώμα του, το σύμβολο και τη θέση του, παίρνει και συγκεκριμένη έννοια, η οποία συνήθως διαφέρει από καρτομάντι σε καρτομάντι. Παλιότερα επρόκειτο για μια μορφή μαντικής με την οποία ασχολούνταν κυρίως οι γυναίκες και σε πολλές περιπτώσεις οι κλασικές τσιγκάνες, οι οποίες διέδωσαν τη χαρτομαντία σε όλη την Ευρώπη. Πολύ γνωστή καρτομάντης υπήρξε η Μαρί Λενορμάν, η οποία στη Γαλλία θεωρείται ως η μεγαλύτερη μελλοντολόγος όλων των εποχών. Υπήρξε σύμβουλος πολλών διάσημων προσώπων, όπως η αυτοκράτηρα Ιωσήφινα, στην οποία μάλιστα είχε προβλέψει πως θα ανέβει στον αυτοκρατορικό θρόνο όσο ακόμη ήταν άγνωστη. Στη συνέχεια, τυπώθηκαν πολλές άλλες μαντικές τράπουλες, όπως η Λεπετή Λενορμάν, η οποία πήρε το όνομα από τη διάσημη μελλοντολόγο, και μετέπειτα πολλές άλλες New Age τράπουλες με αγγέλους, νεράιδες κτλ., οι οποίες έχουν είτε μαντικό χαρακτήρα, είτε, όπως συνηθίζεται στην εποχή μας, συμβουλευτικό. Με την τράπουλα Ταρό θα ασχοληθούμε πιο αναλυτικά παρακάτω. Τόσο στη μαντεία της παλάμης του χεριού, όσο και στο διάβασμα των καρτών, αλλά και άλλες μορφές μαντείας, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους τσιγκάνους της Ευρώπης. Λαός ο οποίος δεν υπήρξε ποτέ ούτε κτηνοτροφικός, ούτε κατακτητικός, αλλά κυρίως νομαδικός, άπλωσε σε όλη την Ευρώπη την τέχνη της μαντείας είτε μέσω της ταρό, είτε μέσω της απλής τράπουλας ή ακόμη και μέσω του φλιτζανιού του καφέ. Η εικόνα της τσιγκάνας που κάθεται σε ένα τραπέζι μπροστά από μια κρυστάλλινη σφαίρα, λέγοντας το μέλλον και το ριζικό, είναι κοινή σε όλους μας. Μιας και αναφέραμε την καφεμαντεία, νομίζω πως πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στη σημερινή εκπομπή και για τη συγκεκριμένη μαντική μέθοδο. Οι περισσότεροι από εμάς απολαμβάνουμε τουλάχιστον ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα. Ο καφές μας ήρθε από τους Άραβες και για τους περισσότερους από εμάς είναι, θα λέγαμε, απαραίτητος. Πέραν όμως το ότι πρόκειται για ένα τονωτικό ρόφημα, χωρίς το οποίο εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου το πρωί, πρόκειται και για ένα μέσο μαντείας εδώ και αιώνες. Το διάβασμα των σημαδιών στο φλιτζάνι ξεκίνησε στην αρχαία Κίνα. Οι αρχαίοι Κινέζοι μοναχοί έπιναν τσάι σε φλιτζανάκια σε σχήμα καμπάνας. Παράλληλα, προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τα σημάδια που εμφανίζονταν μέσα στις καμπάνες των ναών. Κάνοντας τη σύνδεση ανάμεσα στις καμπάνες και στα καμπανοειδή φλιτζανάκια τους, άρχισαν στη συνέχεια να ερμηνεύουν τα σχέδια που άφηναν στο φλιτζάνι τα φύλλα του τσαγιού. Στην Ελλάδα, το διάβασμα του φλιτζανιού του καφέ, το επωνομαζόμενο κουπάκι, πέρασε από τη Μικρά Ασία, όπου με τη σειρά τους δανείστηκαν από τους Άραβες, οι οποίοι επίσης διάβαζαν τα σημάδια που άφηνε στο φλιτζάνι το κατακάθι του καφέ. Στους περισσότερους έχουν κάποια στιγμή διαβάσει μεταξύ σοβαρού και αστείου το φλιτζάνι. Εκεί, αφού πιούμε τον καφέ μας με την ησυχία μας και κατά προτίμηση πριν δύσει ο ήλιος, αφήνοντας λίγο καφέ ακόμα στο φλιτζάνι ώστε να μην μείνει μόνο το κατακάθι, γυρίζουμε το φλιτζάνι στα χέρια μας κυκλικά και δεξιόστροφα τρεις φορές. Σκεπάζουμε με το πιατάκι το φλιτζάνι και το γυρίζουμε ανάποδα, όπου και το αφήνουμε λίγα λεπτά ώστε να καθίσει το κατακάθι. Στη συνέχεια, παίρνουμε το φλιτζάνι με το δεξί μας χέρι και ξεκινάμε να διαβάζουμε τα σημάδια που εμφανίζονται μέσα του από τη μεριά που πίναμε τον καφέ και δεξιόστροφα. Τα σημάδια που παρουσιάζονται στο επάνω μέρος του φλιτζανιού αναπαριστούν τα γεγονότα που υπάρχουν τώρα στη ζωή μας ή αυτά που θα παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον, και όσο απομακρυνόμαστε από το χείλος προς τον πάτο, κοιτάζουμε τα γεγονότα πιο βαθιά στο μέλλον. Τα σημάδια που παρατηρούνται μέσα στο φλιτζάνι είναι βασικές ασυνείδητες εικόνες που φέρνουν πάνω κάτω στο μυαλό όλων μας τις ίδιες έννοιες και ερμηνείες, είτε ασχολούμαστε με τεχνικές μαντείας είτε όχι. Η άγκυρα για σταθερότητα, το μωρό για τα νέα ξεκινήματα, τα πουλιά για ειδήσεις και επικοινωνία είναι έννοιες που εύκολα μπορούν να μας έρθουν στο νου μας. Πέραν της Ελλάδας, το διάβασμα του καφέ υπάρχει επίσης σε Περσία, Αρμενία, Ρωσία και Βαλκάνια, ενώ σε άλλες χώρες διαβάζονται ακόμα τα φύλλα του τσαγιού. Σε παλιότερες εποχές το διάβασμα του καφέ υπήρξε μεμπτό, με αποτέλεσμα να εκδοθούν απαγορεύσεις της συγκεκριμένης σημαντικής μεθόδου, κάτι που δεν λειτουργήσε όπως καταλαβαίνουμε από το γεγονός πως υπάρχει μέχρι και σήμερα. Αφού λοιπόν κάναμε μια σύντομη στάση προηγουμένως στην αρχαία Κίνα, ας γυρίσουμε και πάλι για λίγο εκεί. Πριν από περίπου 5.000 χρόνια εμφανίστηκε στην Κίνα το I Ching, ή αλλιώς το Βιβλίο των Αλλαγών, ένα από τα κλασικά έργα της Κινέζικης φιλοσοφίας. Βασίζεται στην έννοια της διαρκούς αλλαγής και στο δόγμα πως όλα τα πράγματα περιέχουν και βασίζονται στο γιν και το γιάνγκ, τις δύο αντίθετες και εναλλασσόμενες καταστάσεις που αποτελούν την κινητήριο δύναμη του κόσμου. Ενώ δεν γνωρίζουμε την ακριβή προέλευση του I Ching, σύμφωνα με την κινέζικη παράδοση, τα σύμβολα αυτά ανακαλύφθηκαν από το μυθικό σοφό ήρωα και πρώτο αυτοκράτορα Φου Σι. Το I Ching περιλαμβάνει 64 εξάγραμμα ή γκουά, 6 οριζόντιες γραμμές δηλαδή, είτε συνεχείς είτε διακεκομμένες. Οι συνεχείς γραμμές αναπαριστούν το γιάνγκ, ενώ οι διακεκομμένες αναπαριστούν το γιν. Συνολικά, υπάρχουν 64 διαφορετικοί πιθανοί συνδυασμοί γραμμών γιν και γιάνγκ. Τα τρίγραμμα αναπαριστούν τον ουρανό, τη γη, τον κεραυνό, το νερό, το βουνό, τον άνεμο, τη φωτιά και τη λίμνη. Ο τρόπος με τον οποίο συμβουλευόμαστε το I Ching είναι ο εξής. Κρατάμε τρία κέρματα στις παλάμες μας, όπου τα κουνάμε και έπειτα τα ρίχνουμε στο τραπέζι ή σε κάποια επιφάνεια. Αν έρθει κορώνα, αντιστοιχεί στο 3, ενώ τα γράμματα στο 2. Μετράμε και προσθέτουμε στη συνέχεια τις αριθμητικές τιμές των κερμάτων. Εάν ο αριθμός είναι μονός, σχεδιάζουμε μια συνεχή γραμμή, ενώ αν είναι ζυγός, σχεδιάζουμε μια γραμμή που διακόπτεται στο κέντρο. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία άλλες 5 φορές, έως ότου ολοκληρώσουμε το εξάγραμμό μας. Οι επάνω 3 γραμμές είναι το επάνω τρίγραμμο και οι κάτω 3 το κάτω τρίγραμμο. Βρίσκουμε στη συνέχεια την ερμηνεία του εξάγραμμου που δημιουργήθηκε στο Βιβλίο των Αλλαγών, όπου θα αποκαλυφθεί ένα κείμενο με το μήνυμα που το I Ching μας φέρνει. Καλύψαμε μέχρι στιγμής κάποιες από τις σημαντικές μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ανά τους αιώνες προκειμένου ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει αυτό που τον τρόμαζε περισσότερο, την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Και κάπου εδώ προκύπτει αναπόφευκτα το ερώτημα, πώς όμως είναι δυνατόν μέσα από το χέρι, μέσα από τις κάρτες, χαρτιά δηλαδή, μέσα από φύλλα δάφνης, τον καφέ, αστέρια και πλανήτες και χρησμούς κάθε είδους, να μπορέσει κάποιος να ρίξει ματιές στο μέλλον. Η πορεία άλλωστε του χρόνου όπως τον αντιλαμβανόμαστε είναι γραμμική. Δεν μπορείς να πας πίσω στον χρόνο και δεν μπορείς να πας μπροστά. Πώς μπορείς οπότε να μάθεις, να αναγνωρίσεις γεγονότα που θα συμβούν στο σημείο 3 όταν εσύ βρίσκεσαι ακόμη στο σημείο 1? Προηγουμένως αναφέραμε το I Ching. Δεν γίνεται να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη μαντική μέθοδο χωρίς αναπόφευκτα να αναφέρουμε τον Carl Jung, Ελβετό ψυχίατρο και ψυχαναλυτή, εισηγητή της σχολής της αναλυτικής ψυχολογίας, μαθητή θα λέγαμε και φίλο του Φρόιντ, τον οποίο ο δεύτερος εκτιμούσε πολύ. Ο ίδιος ο Jung, ο οποίος στο κομμάτι της ψυχολογίας ασχολήθηκε με τη μέθοδο εξερεύνησης του ασυνείδητου, ανέφερε πως εξασκούσε το I Ching για πάνω από 30 χρόνια. Χρησιμοποιώντας την πρόβλεψη μέσω I Ching με τους ασθενείς του, ο Jung θεωρούσε πως μπορεί να λάβει πολλές σημαντικές απαντήσεις. Συγκεκριμένα, μέσω του I Ching μπόρεσε να υπενθυμίσει μια κατάσταση σε έναν ασθενή του, ο οποίος είχε κολλήσει ανάμεσα στα αντιμαχόμενα συναισθήματά του για μια κοπέλα την οποία ήθελε να παντρευτεί, καταλήγοντας το συμπέρασμα πως στην πραγματικότητα ο ασθενής έπασχε από το σύμπλεγμα της μητέρας. Αναρωτώμενος για το πώς μπορεί το I Ching να δίνει τόσο εμπνευσμένες και στοχευμένες απαντήσεις, κατέληξε τελικά στην έννοια της συγχρονικότητας, μιας αρχής η οποία μας μιλάει για συμπτώσεις που έχουν νόημα. Η συγχρονικότητα κατά το Jung θεωρεί τη σύμπτωση γεγονότων στο χώρο και το χρόνο ως κάτι παραπάνω από απλή τύχη. Πρόκειται για μια ανετιώδη αρχή που συνδέει γεγονότα που έχουν παρόμοια σημασία ανάλογα με τη χρονική σύμπτωσή τους και όχι με την ακολουθιακή σειρά που εμφανίστηκαν. Ο ψυχολόγος ισχυρίστηκε ότι υπάρχει ένας συγχρονισμός μεταξύ του νου και του φαινόμενου κόσμου που αντιλαμβανόμαστε. Αυτός ο όρος προέκυψε έπειτα από ένα περιστατικό που συνέβη στο γραφείο του Jung κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, όπου η ασθενής περιέγραφε ένα όνειρο το οποίο είχε δει το προηγούμενο βράδυ και το οποίο είχε να κάνει με ένα σκαραβαίο. Εκείνη τη στιγμή ένας χρυσός σκαραβαίος, ένα σπάνιο είδος για το κλίμα εκείνης της περίοδου, ήρθε και χτύπησε στο παράθυρο στο γραφείο του ψυχολόγου. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να είναι απλά μια σύμπτωση, ωστόσο ο Jung θεώρησε πως ήταν κάτι παραπάνω. Κατά τον ψυχολόγο, σκαραβαίος είναι σύμφωνα με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό ένα σύμβολο θανάτου και αναγέννησης, το οποίο η ασθενής έπρεπε να βιώσει επίσης συμβολικά, ώστε να συνειδητοποιήσει την ανολοκλήρωτη, απόλυτη και έντονα ορθολογιστική προσωπικότητά της, κάτι που αποτελούσε και την ουσία της νεύρωσης από την οποία υπέφερε. Οπότε μιλάμε για ένα συγχρονισμό μεταξύ του νου, του συλλογικού ασυνείδητου και του ίδιου του κόσμου, όπου μέσω των συμπτώσεων παρουσιάζονται κάποιες βαθύτερες αλήθειες. Αυτή η αρχή έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα μπορούσε να δώσει μία βάση στην τέχνη της μαντείας, μία τέχνη επιτοπλίστων εμπειρική, η οποία δεν μπορεί να μετρηθεί ή να οριστεί με ουσιαστικούς επιστημονικούς τύπους, όχι τουλάχιστον στις μέρες μας, και συνεπώς είναι κατακριτέα από τους υπερβολικά ορθολογιστές. Κάτι με το οποίο ασχολήθηκε επίσης ο Γιούνγκ και το οποίο έχει εφαρμογή ακόμη και στη τράπουλα ταρό, αν και εκείνος δεν ασχολήθηκε ποτέ με τη συγκεκριμένη μαντική μέθοδο, είναι τα αρχέτυπα. Αρχικά πρέπει να δούμε τι είναι τα αρχέτυπα και στη συνέχεια να εξετάσουμε τι είναι η τράπουλα ταρό. Κατά το Γιούνγκ, η ψυχή αποτελείται από τρία μέρη: τη συνείδηση, το προσωπικό ασυνείδητο και τέλος το συλλογικό ασυνείδητο. Το συλλογικό ασυνείδητο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι μια βάση δεδομένων, θα λέγαμε, της ανθρώπινης ψυχής. Πρόκειται για ένα κοινό τόπο μέσα στους ανθρώπους, όπου μέσα στους αιώνες της ύπαρξής μας σε αυτόν τον πλανήτη έχουν περιληφθεί οι μνήμες και οι εμπειρίες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτές αποτυπώνονται από συμβολικά όνειρα, μυθολογικά πλάσματα, θεότητες κτλ. Ο θεός του πολέμου, η θεά του έρωτα, συμβολισμοί όπως ο σκαραβαίος, το φίδι, είναι εικόνες χαραγμένες στο συλλογικό ασυνείδητό μας και μεταφράζονται σε όλους μας με τον ίδιο τρόπο. Τα αρχέτυπα κατά το Γιούνγκ είναι κάποια πρότυπα μοντέλα, κάποιες κληρονομικές εγγραφές που υπάρχουν μέσα στην ανθρώπινη ψυχή μας, μέσα σε όλους μας. Εικόνες όπως αυτή της μητέρας, του πατέρα, του σοφού, της μάγισσας και του ήρωα βρίσκονται μέσα σε όλους μας, χαραγμένες μέσα μας από τη στιγμή της γέννησής μας. Αυτές οι εικόνες σχετίζονται με κάποιες συμπεριφορές, κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία, εικόνες, ιδέες και συναισθήματα που εκφράζονται μέσα από εμάς. Τα αρχέτυπα οπότε παρουσιάζουν κάποιες θέσεις που παίρνουμε, κάποιες εμπειρίες, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργούμε είτε γενικά είτε σε κάποιες περιπτώσεις, περιόδους και τομείς. Παρακάτω θα εξετάσουμε την τράπουλα ταρό, τη σχέση της με τα αρχέτυπα και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί και να δίνει απαντήσεις πέραν της μεταφυσικής. Η τράπουλα ταρό είναι άγνωστο από που μας έρχεται. Υπάρχουν πολλές εικασίες για την προέλευσή της, χωρίς να γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Κατά μία θεωρία, η ονομασία της τράπουλας προέρχεται από το Βυζάντιο, όπου οι Φράγκοι ακούγοντας τη φράση «ταρωτό», που έλεγαν εκείνοι που συμβουλεύονταν την τράπουλα, θεώρησαν πως αυτό ήταν και το όνομα της τράπουλας. Κόβοντας το τελικό «ο» και ενώνοντας τις λέξεις, προήλθε η λέξη «τάρωτ». Μία άλλη θεωρία μας λέει πως η λέξη προήλθε από το Αιγυπτιακό «τα-ρο», που σημαίνει «βασιλικός δρόμος». Κάποιοι άλλοι θεωρούν πως σχετίζεται με το Τωρά, το νόμο της Εβραϊκής Καμπάλα. Μια ακόμα θεωρία αναφέρει πως η λέξη αποτελεί ένα γραμματισμό της ιταλικής λέξης ρότα, που σημαίνει τροχός της τύχης, ενώ μια άλλη πως η τράπουλα προέρχεται από την Κίνα, όπου είχε εφευρεθεί η τυπογραφία από πολύ νωρίς. Κάποιοι σχετίζουν για μία ακόμη φορά την τράπουλα ταρό με τους Αιγύπτιους, αναφέροντας πως το όνομα προέρχεται από το θεό Θόθ ή Τόθ, τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες προσδιόριζαν ως τον Ερμήτο Τρισμέγιστο. Στις αρχές του αιώνα μας, η στροφή στη μεταφυσική έφερε έντονο ενδιαφέρον στην τράπουλα ταρό, και από τότε έχουν εκδοθεί άπειρες εικονογραφίες της συγκεκριμένης τράπουλας. Η δομή της όμως παραμένει ίδια. Η τράπουλα ταρό χωρίζεται σε δύο μέρη, στη μεγάλη και τη μικρή αρκάνα. Αρκάνα σημαίνει απόκριφο. Η μεγάλη αρκάνα αποτελείται από 22 κάρτες, ενώ η μικρή από 56. Κάποιοι αναφέρουν πως η μεγάλη αρκάνα αποτυπώνει βαθύτερες πνευματικές αλλαγές, ενώ η μικρή αρκάνα αποτυπώνει κυρίως γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση όμως, και ίσως εντονότερα στη μεγάλη αρκάνα, αποτυπώνονται πολύ έντονα πολλά σημαντικά αρχέτυπα. Ο πατέρας μέσω του αυτοκράτορα, η μητέρα μέσω της αυτοκράτηρας, ο σοφός μέσω του ιεροφάντη, η μάγισσα μέσω της ιέρειας, οι εραστές, ο μάγος, είναι λίγα μόνο από τα πολλά αρχέτυπα που αποτυπώνονται στη συγκεκριμένη τράπουλα. Δεχόμενοι οπότε πως το ασυνείδητό μας γνωρίζει τα μοτίβα στα οποία λειτουργούμε, καθώς και τις συμπεριφορές που επαναλαμβάνουμε, φτάνουμε στο συμπέρασμα πως μπορεί να γνωρίζει ένα πιθανό μέλλον και στη συνέχεια να το προβάλλει μέσω της μόνης γλώσσας την οποία γνωρίζει, μέσω των εικόνων. Στη συνέχεια, αν δεχτούμε την αρχή της συγχρονικότητας του Γιούνγκ, την οποία αναφέραμε παραπάνω, αναγνωρίζουμε ένα υποσυνείδητο μηχανισμό, ο οποίος μέσω των συμβολισμών είναι δυνατόν να μας δίνει κάποια μηνύματα, ακόμα και κάποιες ματιές στον τρόπο που μπορούν τα πράγματα να εξελιχθούν στο μέλλον. Κάτι που συνήθως παραβλέπουμε σε αυτή την τράπουλα είναι η συμβουλευτική σημασία της. Δεν το βρίσκω παράλογο, δεδομένου πως κάποιος που θα ζητήσει μια πρόβλεψη μέσω ταρό είναι προβληματισμένος σχετικά με μια κατάσταση και θέλει να μάθει τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κατάσταση θα εξελιχθεί στο μέλλον. Λίγοι όμως είναι εκείνοι που με ρωτούν για το ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστούν μια κατάσταση. Και εκεί ακριβώς μπορούν να εφαρμοστούν τα αρχέτυπα. Μπορούν να μας μιλήσουν για συμπεριφορές και ρόλους τους οποίους μπορεί να παίρνουμε σε μια κατάσταση και αυτή μπορεί να είναι ωφέλιμη ή βλαβερή. Εξετάζοντας λοιπόν τις κάρτες με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να καταλάβουμε το πώς διαχειριζόμαστε μια κατάσταση σε περίπτωση που δεν είμαστε συνειδητοί σε αυτό, το λόγο που λειτουργούμε έτσι και τι είναι αυτό που πυροδοτεί μια τέτοια αντίδραση, και στη συνέχεια να αναγνωρίσουμε τον τρόπο που θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή. Οι κάρτες σαν κάρτες δεν διαθέτουν τίποτα μαγικό. Πρακτικά είναι απλά χαρτοπολτός με μελάνι. Η όλη μαγεία βρίσκεται σε αυτό που οι κάρτες εκπροσωπούν. και στους βαθύτερους μηχανισμούς με τους οποίους μπορούν να λειτουργήσουν εάν κάποιος ξέρει να διαβάζει τα νοήματα, είναι αρκετά ενορατικός και τέλος έχει ενσυναίσθηση, ακούγοντας πραγματικά τον άλλον, με διάθεση να δώσει λύσεις και βοήθεια επάνω στα προβλήματά του. Δεν υπάρχει καλύτερη και χειρότερη μαντική μέθοδος. Υπάρχει καλός και κακός σύμβουλος και μελλοντολόγος. Και κάπως έτσι, ταξιδεύοντας πίσω στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Κίνα, στην Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία, ταξιδεύοντας με τα καραβάνια των τσιγκάνων της Ευρώπης και στον καναπέ του Καρλ Γιούνγκ, ας επιστρέψουμε στο σήμερα, κρατώντας, φιλτράροντας και αξιολογώντας τις πληροφορίες τις οποίες μαζέψαμε. Εύχομαι να ρίξαμε λίγο παραπάνω φως σε ένα τομέα ο οποίος γενικά είναι κρυμμένος σε σκοτάδια αμάθειας, αφέλειας και ίσως ακόμη πολλές φορές και εξαπάτησης. Αντιλαμβανόμενοι ωστόσο πως καλό είναι πριν κρίνουμε και πριν πετάξουμε ακόμη κάτι στο καλάθι των αχρήστων, θα πρέπει πρώτα να το γνωρίσουμε και, γιατί όχι, να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το καταλάβουμε. Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, να υπενθυμίσω πως μπορείς να μας αφήσεις τα ερωτήματά σου στο Ρώτα το Ταρωτό και να είσαι σίγουρος πως αργά ή γρήγορα θα λάβεις απάντηση στο πρόβλημα που σε απασχολεί. Εάν θέλεις να ακούσεις την άποψή μου επάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή αν χρειάζεσαι κάποια μικρά μαγικά μυστικά που θα σε βοηθήσουν σε ορισμένους τομείς της ζωής σου, μη διστάσεις να μου στείλεις μήνυμα στο info@tarotot.gr. Από εμένα το Σέργιο, αντίο. Για την ώρα, κλείδωσε το σκουπόξυλό σου, μάζεψε το τσουκάλι σου, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας.
Με την υποστήριξη του Κέντρου Θεραπείας και Αποκατάστασης Χείρων. Αξιολόγηση, αποκατάσταση τραυματισμών, personal training, recovery από το Μιχάλη Μαυροϊδόγκονα. Tarotot.gr. Ακούσατε ένα ακόμα ταροπόντ. Τα podcast του Ταρωτό. Στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο μετρό, στο σπίτι. Η μαγεία σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.